Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je srijeda, 8. julova su najvažniji naslovi emisije za Crnu Goru. Ministar rada i socijalnog staranja Kemal Purišić pozitivan na koronavirus i dva službenika uprave za izvršenje krivičnih sankcija pozitivni na taj virus. U sinoćnim incidentima ispred Skupštine Srbije povrijeđeno 43 policajca i 17 demonstranata. Parlament Bosne i Hercegovine izglasao izbori u Mostaru nakon 12 godina. Od početka pandemije koronavirusa u Africi registrovano preko 500.000 zaraženih. Nekadašnji ministar pravde Dragan Šolj za Radio Slobodna Evropa pojašnjava koja je zakonska procedura ukoliko bude odlučeno da parlamentarni izbori budu odgođeni zbog epidemije koronavirusa.
Znači, ako bi se sad donio Đukanović kao predsjednik države odluku o tome da neće biti 30. augusta, nego će recimo biti 30. septembra. Po meni za tako nešto ne bi trebalo nikakvo vanredno stanje, ali već ako bi bilo riječi o tamo iza oktobra mjeseca, ne znam kad ističe četvorogodišnji mandat ovom sazivu Skupštine, onda mislim da bi morao biti odluka o vanrednom stanju, da bi to bilo ustavno.
Policija u Srbiji sinoć nakon ponoći rastjerala demonstrante ispred Skupštine Srbije nakon suzavca, sukoba i privođenja okupljenih građana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ministar rada i socijalnog staranja Kemal Purišić pozitivan je na koronavirus. Iz vlade je saopšteno da su od sinoćnjih rezultata testa ministar i njegova supruga u samoizolaciji. NKT pozdravlja neselektivno poštovanje epidemioloških mjera i želi porodici Purišić brzo ozdravljenje i povratak redovnim aktivnostima. Navedeno je na Twitter nalogu vlade. Dva službenika uprave za izvršenje krivičnih sankcija pozitivni su na virus korona, potvrđeno je danu iz te institucije. Iz UIKS-a su kazali da su u konsultaciji sa Institutom za javno zdravlje preduzete mjere u cilju sprečavanja daljeg širenja koronavirusa. Kako su naveli, službenicima i osobama lišenim slobode koje su bile u kontaktu sa zaposlenima koji su inficirani, određena je mjera samoizolacije. U Nikšićkoj opštoj bolnici hospitalizovano je 6 pacijenata pozitivnih na novi koronavirus, od kojih je njih 5 iz Pljevalja, jedan iz Nikšića, izjavio je direktor te zdravstvene ustanove Ilija Ašanin. Ašanin je za televiziju Crne Gore kazao da su u pitanju pacijenti sa težom kliničkom slikom, ali stabilnih vitalnih parametara. Pod zdravstvenim nadzorom u Nikšiću je 186 osoba. Direktor policije Srbije Vladimir Rebić izjavio je da su tokom protesta ispred Skupštine Srbije privedene 23 osobe. Povrijeđeno je najmanje 43 policajca i 17 demonstranata. Rebić je također ocijenio i da je policija tokom nereda reagovala krajnje uzdržano. On je za RTS kazao da su privedena 23 huligana, među kojima i Damjan Knežević, kojeg je policija označila kao organizatora upada u Skupštinu. Dodaje da je i bivši član Dveri Srđan Nogo također označen kao organizator upada. Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine usvojio je prijedlog zakona o izmjenama izbornog zakona te zemlje koji se odnosi na izbore u Mostaru. Izmjene su usvojene po hitnoj proceduri, a prijedlog je dobio 14 glasova za, 1 protiv, niko nije bio suzdržan. Time je omogućeno održavanje izbora u ovom podijeljenom gradu na jugu Bosne i Hercegovine prvi put nakon 12 godina. Od početka pandemije koronavirusa u Africi registrovano je preko 500.000 slučajeva zaraze. U posljednja 24 sata na tom kontinentu zabilježeno je preko 10.000 slučajeva, te je ukupno preko 504.000 zaraženih. Međutim, tačan broj i dalje nije poznat jer mnoge države ne testiraju dovoljno. Afrički zdravstveni sistemi suočeni su sa manjkom finansijskih sredstava i medicinskog osoblja, a dodatno su pod pritiskom jer je zaraženo preko 2.000 zdravstvenih radnika, javlja Associated Press. Jaka kiša koja je izazvala poplave na jugozapadu Japana, u kojima je poginulo najmanje 58 osoba, pogodila i sjever zemlje, pričinivši veću materijalnu štetu. Najjači pljuskovi pogodili su Nagano i Gifu u centralnom Japanu, ali su nabujale rijeke pričinile štetu i u više drugih japanskih gradova. Japanske vlasti preporučile su evakuaciju za preko 3,5 miliona stanovnika tog područja.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Predstavnici crnogorskih političkih partija imaju dilemu da li bi trebalo odgoditi parlamentarne izbore koji su zakazani za 30. avgusta zbog rastuće epidemije u Crnoj Gori. Kako je najavljeno, nacionalno koordinaciono tijelo će kasnije posle podne održati sjednicu na kojoj će se razgovarati o održavanju predstojećih izbora, a i nevladina organizacija Centar za demokratsku tranziciju održat će sastanak na temu izbornog procesa u doba koronavirusa. O tome je Srđan Janković.
Kolegijum Skupštine Crne Gore i Nacionalno koordinaciono tijelo za borbu protiv zaraznih bolesti razmatraće odvojeno danas načine za bezbjedno održavanje parlamentarnih i lokalnih izbora koji su zakazani za 30. august. Da li izbore održati u zakazanom terminu, kako sprovoditi kampanju, a ujedno se držati preporuka nadležnih u cilju sprječavanja širenja virusa ili jednostavno izbore odložiti za period koji će biti bezbjedniji po stanovništvo, zavisi od brojnih faktora. Na sastanku koji je inicirala nevladina organizacija Centar za demokratsku tranziciju, osim članova nacionalnog koordinacionog tijela prisustvovaće članovi Državne izborne komisije, predstavnici nadležnih institucija i nevladinih organizacija koje su se do sada bavile izborima. Kada je riječ o političkim partijama, učesnicima predstojećih izbora, u vladajućoj Demokratskoj partiji socijalista vjeruju da se izbori u Crnoj Gori mogu održati i ujedno poštujući sve mjere bezbjednosti građana, poslanik Demokratske partije socijalista Predrag Sekulić.
Očito je da moramo naučiti da živimo sa koronom, s jedne strane, sa druge strane niko ne zna, čak i ako se odlože izbori, na koji rok bi bilo to odlaganje ili da li bi situacija tada bila bolja ili lošija. U svakom slučaju ono što je iskustvo okruženja, prije svega mislim na Srbiju, Hrvatsku, ali i Makedoniju koju čekaju izbori tokom naredne nedelje, zaista vjerujem da uz posebne mjere pažnje svih građana izbori se mogu održati i to bez nekih većih problema.
Kako će se odvijati kampanja?
Pa čini mi se da upravo to navikavanje na život bez korone nam na neki način diktira i kampanju. Znači, morat ćemo da se predstavimo i na društvene mreže i na neke drugačije netradicionalne načine vođenja kampanje. Uostalom, samo da se prisjetimo, svuda u svijetu su društvene mreže najvažniji način vođenja kampanje, pa vjerujem da to možemo da pokušamo i Crnoj Gori. Mada posle 30 godina više parlamentarne demokracije vjerujem da građani veoma dobro znaju ko kakve stavove, političke stavove zastupa.
U dijelu opozicije smatraju da osim širenja koronavirusa i izostanak reforme izbornog zakonodavstva onemogućava održavanje fer i slobodnih izbora u Crnoj Gori. Poslanik Demosa Nedjeljko Rudović ocjenjuje da je dodatna otežavajuća okolnost što je broj inficiranih mnogo veći nego tokom marta, aprila i maja, te da treba naći rješenje koje će za cilj imati očuvanje zdravlja građana.
Uslova za izbore nema, ne samo zbog korone, nego zbog činjenice da je ambijent ostao ne samo nepromijenjen, nego je i lošiji nego što je bio uoči izbora 2016. godine. Tako da je i sa te strane potpuno opravdano govoriti o njihovom odlaganju. To je i bio, ako se sjećate, zahtjev opozicije, uz potrebu da se pokuša civilizovano naći odgovor na nečiju potrebu da pošto poto pokuša da spriječi nepovoljne okolnosti u ekonomskoj sferi, po sebe i naprečat zakaže izbore tokom ljeta, što se nikada nije desilo u Crnoj Gori. Međutim, planovi vladajućih struktura su sada dodatno obesmišljeni činjenicom da imamo mnogo veći stepen inficiranih, mnogo veći broj inficiranih nego što smo imali u tokom marta, aprila i maja, i mislim da je svakome zdravorazumskom jasno da ako se ovaj trend nastavi, da će se morati naći rješenje koje će prije svega biti okrenuto očuvanju zdravlja populacije i građana Crne Gore.
Podsjetimo, Crna Gora je 2. juna proglasila kraj epidemije, koja je trajala od sredine marta. Novi slučajevi i veoma brzi rast oboljelih od COVID-19 su se pojavili 14. juna i do sada je 570 oboljelih, što je značajno više od broja oboljelih od marta do maja ove godine. Pod nadzorom je prema posljednjim podacima preko 2300 građana, a Nacionalno koordinaciono tijelo je pooštrilo mjere tako što je dio gradova zatvoren, uvedene su zabrane svih vrsta javnih i privatnih okupljanja, skraćen je rad ugostiteljskih objekata. Kako je najavljeno nakon sjednice Nacionalnog koordinacionog tijela, koja će biti posvećena održavanju predstojećih izbora, bit će organizovana preskonferencija. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Parlamentarni izbori u Crnoj Gori zakazani su za 30. avgust. Vrijeme epidemije COVID-19 usložilo je predizborni tok, a postavlja se i pitanje koliko je njihovo održavanje zdravstveno bezbjedno. O tome koja je procedura odgađanja izbora, Aneta Durović je razgovarala sa pravnikom i nekadašnjim ministrom pravde Draganom Šoćem.
U susret parlamentarnim izborima u Crnoj Gori, Nacionalno koordinaciono tijelo danas će na tu temu održati sastanak sa nevladinim sektorom i Državnom izbornom komisijom. Koliko je zdravstveno bezbjedno održati izbore u vrijeme rastućeg broja oboljelih u Crnoj Gori i da li bi se za eventualno odgađanje izbora trebalo biti proglašeno vanredno stanje? Na ta pitanja za Radio Slobodna Evropa odgovara pravnik Dragan Šoć.
Da bi se izbori može datum da se pomjeri, jer je u roku, što bi se reklo, još uvijek smo mi u roku, mi smo izašli iz zakona, odnosno ustavnog roka kada se izbori moraju održati. Zato po mom sudu ne bi trebalo da se, nije neophodno da se proglašava vanredno stanje. E sada, ako bi se željelo pomjeriti to za period kada bi već istekao onaj četvorogodišnji mandat, Za to bi, mislim, moralo biti proglašeno vanredno stanje.
Precizira da eventualno pomjeranje izbora za mjesec ne bi zahtijevalo uvođenje vanrednog stanja, ali da svako duže odlaganje bi.
Znači, ako bi se sad donio Đukanović kao predsjednik države odluku o tome da neće biti 30. avgusta, nego će recimo biti 30. septembra. Po meni za tako nešto ne bi trebalo nikakvo vanredno stanje. Ali već ako bi bilo riječi o tamo iza oktobra mjeseca, ne znam kad ističe četvorogodišnji mandat ovom sazivu Skupštine, onda misli da bi moralo biti donijeta odluka o vanrednom stanju, da bi to bilo ustavno.
Ukazao i da u toj oblasti nije sve jasno i da postoje određene pravne dileme.
Tu ima opet jedna pravna dilema, da li da se računa od datuma kada je objavljeni rezultati izbora ili od dana kada su poslanici preuzeli vršenje mandata. Sad, to je čisto pravna dilema i vjerujem da bi najveći dio ljudi išao ka tome da je taj datum onaj kad su oni započeli svoj mandat. To bi bio neki granični datum i da se kaže da je mandat započet toga i toga datuma i od tada 4 godine Skupština je u mandatu. U te 4 godine izbori moraju da se održe, moraju, i svaki datum održavanja u toj granici ne traži, po mom sudu, nikakve proglašenje vanrednog stanja. Već ako bi se išlo preko te granice, onda bi, po mom mišljenju, moralo da se prvo proglasi vanredno stanje, pa onda da se pomjere izbori.
Gospodine Šoć, koja je procedura za odgađanje izbora?
Što se tiče ovog dijela kad ne treba vanredno stanje, dovoljna odluka predsjednika države. Znači, na osnovu toga i toga, ocijenjeno je da se ne mogu održati izbori u tom terminu i on ih pomjera za onaj termin za koji se procjenjuje. Sad, za drugo, treba odluka o vanrednom stanju. Treba većinom glasova svih poslanika, znači proglašava ratno i vanredno stanje.
Dragan Šoć podsjeća na odgađanje lokalnih izbora u Tivtu. Navodi i šta je sporno u tom slučaju bilo.
A istekao je mandat Skupštini, tako da se, ako ćemo da budemo korektni kao pravnici, bez obzira na političko navijanje, to je urađeno prilično šeprtljavo. Nije su ljudi vodili računa o tome. A mogli su da proglase vanredno stanje samo za teritoriju opštine Tivat.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Aneta Durović.
Bio je to nekadašnji ministar pravde Dragan Šoć u razgovoru za Radio Slobodna Evropa.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Više nevladinih organizacija u Srbiji ocijenilo je da je tokom sinoćne policijske intervencije u odbijanju demonstranata od Skupštine Srbije u Beogradu došlo do upotrebe sile koja nije bila zakonita i opravdana. Direktor policije Vladimir Rebić odbacuje tvrdnje da je policija upotrebila prekomjernu silu i ponavlja da su policajci reagovali tek kada su im, kako je naveo, životi bili ugroženi. Među snimcima postupanja policije koje su zabilježile televizijske kamere je i snimak kada policajac pendrekom udara u glavu trojicu mladića koji su sjedili u parku pored parlamenta. Inače, protesti su izbili nakon što je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio uvođenje policijskog sata. Detaljnije Ljudmila Cvetković.
Pa na osnovu onih snimaka koje smo mogli da vidimo na televiziji, definitivno se radi o prekomernoj upotrebi stava prinude, jer prosto je neverovatno da policija krene bez upozorenja da batina ljude koji sede mirno na klupi.
Kaže ZRS Predrag Petrović, programski direktor Beogradskog centra za bezbednostnu politiku. Među snimcima postupanja policije koje su zabeležile televizijske kamere i snimak kada policajac pendrekom udara u glavu trojicu mladića koji su sedeli u parku pored parlamenta, koji je izazvao najviše reakcije na društvenim mrežama. Petrović navodi da je bio niz snimaka u kojima se videlo da policajci postupaju u suprotnosti sa pravilima službe.
Definitivno nije normalno da vi neko ko se nalazi na trotoaru ko leže, da vi njemu stavljate nogu na glavu. Dakle, radi se o jednom postupanju koje bi čak moglo da se karakteriše kao tortura.
Direktor policije Vladimir Rebić, odgovarajući na pitanja novinara o krvavim glavama demonstranata i scenama kada je nekoliko policajaca tuklo demonstranta oborene na pod, kaže da je bilo i krvavih glava i ruku policajaca i da je bilo skandaloznog ponašanja nekih građana.
Imali smo prilike da vidimo u Francuskoj i drugim evropskim zemljama koliko su te policije bile značajno brutalnije prema demonstrantima, kada su demonstranti značajno manju silu primenjivali prema policiji. Kažem, naša policija je bila izuzetno uzdržana, trpeli smo i kamenice i flaše i konzerve i ne znam čime sve nisu demonstranti pokušavali da naude policijskim službenicima. Kažem, na kraju kada više nije bilo izbora, morali smo da primenimo određenu silu da ih rasteramo sa tog prostora.
Rebić je ponovio da su povrđena 43 policajca, zapaljeno 5 vozila i uništeno mnogo opreme, kao i da su privedene 24 osobe koje će se danas naći pred sudijama. Ogromne količine ispaljenog suzavca, odgovor demonstranata kamenicama, zapaljena policijska vozila i kontejneri, konjica i policajci sa psima, slika je sukoba policije i demonstranata koja je trajala nekoliko sati ispred Skupštine Srbije. U završnici sukoba pojavili su se i pripadnici snaga reda u civilu koji su primenjivali fizičku silu prema demonstrantima i privodili ih. Petar Petrović iz Beogradskog centra za bezbednostnu politiku kaže da bi sektor unutrašnje kontrole policije trebalo da se bavi istragama o prekomernoj upotrebi sredstava prinude tih policajaca.
Među ostalog da utvrdi ko su bili ti ljudi u civilu, da su zaista bili policijski službenici ili su deo nekog drugog obezbeđenja ili neke paravojske.
Na pitanje da li je uobičajeno da i u drugim zemljama u ovakvim situacijama reaguje policija u civilu, Petrović kaže.
Pa ja ne bih rekao da to je uobičajeno. Uobičajeno je za represivne režime da koriste ljude civilu, gdje vi nam možete da znate da su oni policijski službenici.
Beogradski centar za ljudska prava podno je 2 krivične prijave i obaveštenja ombudsmanu o navodnim policijskim zlostavljanjima koje je zabeležila televizija N1. Ova organizacija je pozvala građane koji su, kako se navodi, pretrpeli zlostavljanje policije u uniformi i civilu da se jave toj organizaciji i pošalju snimke i fotografije radi pružanja pravne pomoći. Inicijativa 11 očekuje od nadležnih policijskih starešina da već danas pokrenu disciplinske postupke protiv osumnjičenih policijskih službenika i da ih do okončanja tog postupka kao i krivičnog postupka koji bi morao da usledi suspenduju sa dužnosti. Neophodne su i reakcije sektora unutrašnje kontrole i ombudsmana, ističe se u saopštenju. Ova organizacija je navela da su medijske ekipe zabeležile dovoljan broj incidenata u kojima se, kako se ističe, jasno vidi postupanje koje se može okarakterisati kao nehumano i ponižavajuće. Inicijativa Mladih za ljudska prava zahteva od Ministarstva unutrašnjih poslova i zaštitnika građana Vojvodina da odmah pokrenu dve nezavisne istrage o prekomernoj upotrebi sile pripadnika MUP-a na protestu u Beogradu. Nasilje pojedinih grupa demonstranta i kasnije nasilje pojedinih pripadnika MUP-a i osoba u civilu ne smeju biti normalizovani, navodi se u saopštenju. Organizacija CRTA zahteva na opoziv u ostavku direktora policije Vladimira Rebića. Mnogobrojni primjeri policijske brutalnosti prema građanima i neometanog divljanja pojedinaca u civilu koji su po sopstvenom nahođenju zavodili red, dokumentovani su kamerama i dokaz su nespremnosti policije da zaštiti zakonski poredak i bezbednost građana i osnov za sumnju u političku zloupotrebu institucije policije, navela je CRTA. Suštinska razlika između države i kriminalne organizacije u poštovanju zakona i zbog toga se policija nikada ne sme ponašati kao navijačka horda, napisao je na svom Twitter nalogu sudija apelacionog suda Miodrag Majić. Zbog toga, u ime države, nikada ne smeju batinati obskurna, neidentifikovana lica, dodaje Majić. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
A na licu mjesta sinoć je bila ekipa Radija Slobodna Evropa. Naša Gordana Ćosić, između ostalog, zabilježila je šta su o protestu kazali neki od okupljenih građana.
Zato što ne dozvoljavam da se niko igra sa mojim zdravim razumom. Zato što se igrao izbora, organizovao utakmicu, pa nećemo. U svakom slučaju ja ću u subotu izaći u redovnu jutarnju šetnju. Mogu jedino da me uhapse.
Zbog čega ste vi večeras ovdje?
Zbog vakcinacije. Pa zato što je predsjednik objavio da će biti obavezna vakcinacija. Po kom osnovu se radi da vakcinacije, po kom osnovu će biti ta vakcinacija? Kako? Koji? Šta? Zakon? Šta?
Zato što nas pravi budalama non stope. Bili smo dva mjeseca u karantinu, sve smo ispoštovali. Oni su to sve pogazili i šta sad radimo, mislim. Sad nas opet utra u obore.
Kako se osjećate?
Pa poniženo, jako.
Zato što sam slobodan čovjek, a ne rob. Neće mi više nikog da me zatvori. Nisam ni gledao, samo sam čuo šta pokušavaju da narede i neće proći.
Dosta mi je više sedenja u kući zbog tuđih grešaka i propusta.
Jeste li penzionerka?
Da, dosta mi je.
Kako se osjećate kao penzioner i građani?
Sputano, prevareno, iskorišćeno, izmanipulisano. I moramo da se pobunimo. Pa, pasivnost i čutanje nigde ne vodi. Sram ga bilo. Sram ga bilo.
Ma ne može da se promeni ništa kad smo mi zatočenici jednog čoveka. Ovde se ne pita niko drugi ništa.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Prema zvaničnim podacima u Srbiji se na COVID-19 dnevno testira 9000 osoba. U bolnicama je slobodno 376 kliničkih respiratora. U rezervi u državnom magacinu je još 578. U roku od 8 dana bit će ih ukupno 1100. Dok je u bolnici u Novom Pazaru na raspolaganju 33 respiratora. Koordinator bolnice u tom gradu Mirsad Đerlek za Radio Slobodna Evropa kaže da u ovom trenutku nema mjesta panici i da je najpotrebnija tolerancija i puna saradnja medicinskih radnika i pacijenata. Sa njim je razgovarala Amela Bajerović.
Koordinator opšte bolnice u Novom Pazaru Mirsad Đerlek ocenio je da je situacija u ovom gradu, gde je ukupno zaraženo 645 osoba, sada pod kontrolom, ali da građani moraju da shvate ozbiljnost ove zaraze, koja će po svemu sudeći trajati još dugo. On je u intervju za Radio Slobodna Evropa rekao da su se Novopazarci u prvom piku ponašali neodgovorno i da sada plaćaju cenu toga. Pozvao je građane da se pridržavaju epidemioloških preporuka, da čuvaju svoje najmilije, jer se do sada pokazalo da u roku od 24 sata možemo da izgubimo nekoga ko je do juče bio potpuno zdrav.
Ono što se meni ne sviđa jeste što ovaj drugi talas zahvata i mlade ljude. Pa mi imamo sad skoro 50% pacijente od 20 do 40 godina i pacijente od 50 pa gore. Ne kažem da je život čoveka preko 60-70 godina manje vredan od onog od 20, ali jednostavno zabrinut sam da neće neki treći, četvrti talas početi napada na decu od 1, 2, 3 godine.
On je rekao da je zahvalan kolegama koji su pritekli u pomoć i da su zajedno napravili strategiju za dalje, a da su za početak ujedinili Dom zdravlja, Zavod za javno zdravlje i opštu bolnicu. Đerlek očekuje još 2-3 nedelje teške borbe sa koronavirusom u ovom gradu, ali i trend pada i kontrolu zaraze.
Došli su ovi ljudi iz cijele Srbije, vojska Srbije je tu, iskreno lakše se diše, ali je još je uvek prisutna velika zabrinutost i strah šta će doneti naredna noć ili naredni dan.
Ističe da mu je veoma žao zbog velikog broja dženaza i sahrana u Novom Pazaru posljednjih dana, a da je još strašnije kada shvatite da imate posla sa neprijateljem sa kojim se teško izboriti.
Sad je vrijeme da svi priskočimo u pomoć jedni drugima. Nije isto kad vidite neke ljude s kojima se ne poznajete i vidite neke ljude koji jedva dišu, a ja sam to preživeo, a ne možemo mnogo da pomognemo. Ide kiseonik, ide terapija i treba nam pomoć Boga.
Tvrdi da od državnih organa ima maksimalnu pomoć i podršku.
Dobio sam sve što sam tražio, čak i više. I predsjednika države i od ministra zdravlja. Ja sam jučer zvao ministra zdravlja, tražio, nije bilo rukavica. Danas je došlo 50.000 rukavica. Respiratore sam tražio danas, sutra su došle. Tražio sam vojnu bolnicu, danas, sutra je došla.
Medicinskom osoblju opšte bolnice u Novom Pazaru svakodnevno pomažu brojne kolege iz svih delova Srbije, volonteri i mladi nevladini aktivisti. Stigla je pomoć od brojnih organizacija i pojedinaca iz Srbije, dijaspore, Bosne i Hercegovine, Turske. Đerlek veruje da će istrajati u borbi, a da mu najveću snagu daje upravo to što su svi pritekli da pomognu, od države do običnih građana, jer je u ovakvim situacijama svaki pojedinac bespomoćan. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Pazara, Amela Bajrović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
U nastavku emisije Svijet, direktor Američkog federalnog istražnog biroa Christopher Wray rekao je da dijela špijunaže i krađe od strane kineske vlade predstavljaju najveću dugoročnu prijetnju bezbjednosti Sjedinjenih Američkih Država. U razgovoru za Hudsonov institut u Washingtonu Wray je kazao da je u pitanju višeslojna poremećena kampanja, te da su akcije kineske vlade usmjerene na kritičare koji žele da govore o kršenju ljudskih prava u toj zemlji. Detaljnije Dubravka Rajčević.
Direktor Američkog federalnog istražnog biroa Christopher Wray rekao je da je Kina započela ciljanje usmjereno na kineske državljane koji žive u inostranstvu, prisiljavajući njihov povratak i da radi na kompromitovanju američkog istraživanja o koronavirusu. Kina je angažovana u naporima cijele države da na bilo koji način postane jedina svjetska supersila, kazao je Wray. U skoro jednosatnom govoru utorak 7. jula direktor FBI-a iznio je oštre riječi o kineskom uplitanju, navodeći dalekosežnu kampanju ekonomske špijunaže, novčanu i krađu podataka, te ilegalne političke aktivnosti korišćenje mita i ucjena kako bi se uticalo na američku politiku. Sada smo stigli do tačke u kojoj FBI otvara novi slučaj kontra obavještajne službe u vezi s Kinom i to svakih 10 sati, rekao je Wray i dodao da se od oko 5000 aktivnih kontra obavještajnih slučajeva koji su u toku širom SAD-a, gotovo polovina odnosi na Kinu. Direktor FBI-a saopštio je da je kineski predsjednik Xi Jinping vodio program pod nazivom Lov na lisice, usmjeren na kineske državljane koji žive u inostranstvu, a koji se doživljavaju kao prijetnja kineskoj vladi. Wray je pojasnio da su mete prvenstveno politički suparnici, disidenti i kritičari koji žele da govore o širokom kršenju ljudskih prava u Kini. Kineska vlada želi ih primorati da se vrate u Kinu, a kineska taktika da se to ostvari je šokantna. Kada nije uspjela da pronađe niti jednu metu u lovu na lisice, kineska vlada poslala je izaslanika da posjeti porodicu mete ovdje u Sjedinjenim Državama. Kakva je poruka za koju su rekli da će je prenijeti? Meta ima dvije mogućnosti, da se brzo vrati u Kinu ili izvrši samoubistvo, saopštio je direktor FBI-a.
Posjećamo na najvažnije naslove dana. Ministar rada i socijalnog staranja Kemal Purišić pozitivan na koronavirus i dva službenika uprave za izvršenje krivičnih sankcija pozitivni na taj virus. U sinoćnim incidentima ispred Skupštine Srbije povrijeđeno 43 policajca i 17 demonstranata. Parlament Bosne i Hercegovine izglasao izbori u Mostaru nakon 12 godina. Od početka pandemije koronavirusa u Africi je registrovano preko pola miliona zaraženih. Poštovani slušalci, pratili ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru ove srijede, 8. jula. Sa vama su bili Vesna Jelčić i Predrag Tomović.